Балаларым, атағызы насиятына тыңлағыз, құлақ асығыз, хақыл топлағыз. Неге түгілді, мен сізін яқшылыққа үйреттім чыдағы. Мені бұйрығымны тергеусіз қоймағыз. Неге түгілді, мен не, атамны ұланы едім, анамны да, мен көріп тойып болмастай сүйімлісі едім. Атам мені бұлай үйрете еді. Мені бар да сөзлерімні есіңіне сақлап қой. Мені бұйрықларымны күтсең, яшап қаларсан. Хақыл жи, білім жи, мен айтқан затларында ұнытма, гері ұрма. Хақылны ташлап қойма, о да сені қорып сақлар. Оны сүй, о да сені аяп сақлар. Иңне аслысу хақылдыр. Хақыл жи. Бары барлығың мұланына аңлау жи. Хақылның ғиматын біл. О сені оретер. Егерде өзі бұлан юық болсаң, о да сені мақтаулы етер. Сені башыңа бір әрі байлам салар, саға бек түзу таж кидірер. Тыңла балам, мені сөзлерімді қабыл ет. Шо заман, сені де өмірің ұзақ болар. Мен саға хақылыны yolын көрсетемен. Сені түз yollardan yürütемен. Шо yol бұлан yürügenне абатыңны inamlı аларсан, чабағанна да сүрінмессен. Дайымны мені насиятларымны есіңне сақлап тұр. Оланы ұнытма, оланы ая, неге түгілді, олар сені яшауың нұр. Ямалланы соқмағына түшме, ачығылланы yolları бұланына yürüme. Шо yolları қой, шолардан yürüme, башқа яққа бағып бұрыл. Иннемей, қырыйыннан өтіп қал, неге түгілді, олар бір ямалық етмей тұрып, көз юммас, біреуіні йықмай тұрып, оларын юқысы келмес. Неге